Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 27-mart, yakshanba. Pragadagi studiyada Muhammad Yoqub va men Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Rossiya Dumasi O'zbekistonning 885 million dollar qarzdan voz kechish haqidagi qonunni tasdiqladi. Belgiya prokurori Bryusseldagi portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan 3 shaxsga ayblov e'lon qildi. Terrorizm o'chog'iga aylangan Bryussel kommunasi haqida lafamiz. Qirg'izistonda mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Muxbirimiz bilan suhbat hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda O'zbekiston Qirg'iziston chegara muammosi rahbarlar irodasiga bog'liqmi?
Chegara muammosi bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida har xil ma'lumotlar tarqalgan bo'lsa, albatta o'zbeklar jamiyatiga bezovtalik yuzasiga chiqilyapti.
Ularning bari bugun Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga so'nggi yangiliklar bilan xabarchimiz Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya armiyasi Islomiy davlat qo'lida qolayotgan qadimiy Palmira shahrini qayta egalladi. 27 mart kuni rasmiy televideniya orqali berilgan xabarda davlat armiyasi shahar ustidan nazoratni to'liq o'rnatgani aytildi. Britaniyadagi inson huquqlari himoyachilari guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, yakshanba kuni ertalab shaharning sharqiy qismida otishma ovozlari eshitilgan. Ammo Islomiy davlat jangarilarining chekinayotgani kuzatilgan. Islomiy davlat jangarilari Palmirani o'tgan yilning may oyida egallagan va shundan so'ng shahardagi bir qator tarixiy obidalarni vayron qilgan edi. Bu obidalar UNESCO tomonidan ro'yxatga olingan hamda ularning vayron qilinishi tashkilot tomonidan butun insoniyat uchun dahshatli fojia o'laroq baholangan edi. Belgiya prokurorlari Bryusseldagi portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan 3 shaxsga ayblov e'lon qildi. 22 mart kuni Bryussel aeroporti va metrosida sodir bo'lgan portlashda 31 kishi o'ldi, 300 atrofida odam jarohatlandi. Islomiy davlat terror guruhi bu hujumlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Belgiya mahalliy matbuotiga ko'ra, qo'lga olinganlardan birining shaxsi Faysal S shaklida matbuotga ma'lum qilingan. Qolgan ikkisining shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Faysal S ning 22 mart kuni aeroportda aka-uka xudkushlar, Xolid va Ibrohim al-Baqraviylar bilan birga bo'lgan 3-chi shaxs ekani taxmin qilinmoqda. Uchovlon 25 mart kuni Bryusselda qo'lga olingan. Bu shaxslar Parij politsiyasining 24 mart kungi ehtimoliy terror xuruji oldi olingan amaliyotlari natijasida ushlangan. Bundan tashqari, Belgiya rasmiy televideniyasi 3 shaxsdan biri portlovchi moslamalar solingan ryukzak bilan qo'lga tushganini xabar qilmoqda. Afg'onistonda mustaqil saylov komissiyasi yetakchisi Ahmad Yusuf Nuristonining iste'fosi shu yil oxirida bo'ladigan parlament saylovini murakkablashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Nuristoni 26 mart kuni saylov komissiyasi rahbarligidan iste'fo bergani xabar qilindi. Prezident Ashraf G'ani uning iste'fosini qabul qildi. Nuristoni milliy manfaatlarni ko'zlab iste'fo berganini aytmoqda. U 2014 yildagi prezident saylovidan beri bu komissiyaga raislik qilib kelmoqda. Afg'onistonda navbatdagi parlament saylovi shu yilning oktyabr oyiga belgilangan. Iroq shimolidagi harbiy bazada bo'lgan Turkiya askari Islomiy davlat jangarilari otgan raketa hujumida o'lgani xabar qilinmoqda. Bu hujum 26 mart kuni ilk bor Turkiya harbiylari AQSh yetakchiligidagi havo hujumlarida ishtirok etganidan so'ng amalga oshirildi. Iroq shimolidagi Bashiqa mintaqasiga borgan kurd peshmergasi bilan otishmaga kirishgan Islomiy davlat jangarilari Turkiya askarlari joylashgan harbiy bazaga raketa bilan hujum qildi. Bu hujumlarda yana bir turk askarining jarohatlangani aytilmoqda. 26 mart kuni Turkiya armiyasi bergan rasmiy bayonotda koalitsiya qo'shinlari Bashiqada Islomiy davlatning 4 ta qarorgohiga hujum qilgani bildirildi. Turkiya Iroq shimolida Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd peshmergasiga ko'mak tariqasida o'z harbiylarini bu mintaqaga joylashtirgan. AQShda prezidentlikka nomzodlik uchun Washington, Alyaska va Hawaii'da o'tgan dastlabki saylovlarda senator Bernie Sanders g'alaba qozondi. 26 mart kuni bu 3 shtatda kokuslar partiya a'zolari yig'ilishi bo'lib o'tdi. France Press agentligi bergan xabarga ko'ra, Hawaii'dagi kokuslarda Vermont shtatining 74 yoshli senatori Sanders 71%, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton esa 29% ovoz to'plagan. Alyaskada Sanders 79%, Clinton 20.8%, Washingtonda esa senator 72%, Clinton 27.7% ovoz to'plagan. Biroq, oxirgi saylovlardagi yutuqlarga qaramay, Sanders umumiy hisobda Clintondan ortda qolmoqda. Respublikachilardan prezidentlikka nomzodlar orasida esa Donald Trump yetakchilikni qo'ldan bermay kelmoqda. Hozircha uning asosiy raqibi senator Ted Cruz bo'lmoqda. Qozog'istonda Big Air havo kompaniyasiga qarashli samolyot Ostona aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Qizil O'rdadan uchib kelayotgan samolyotning old shassisi ishlamay qolgan va uchuvchilar uni talafotlarsiz qo'ndirishga muvaffaq bo'lgan. Samolyot bortida 116 yo'lovchi va ekipajning 6 a'zosi bor edi. Favqulodda qo'nish chog'ida hech kimga zarar yetmadi. Hozircha uchuvchilarning old shassisi ochilmagan samolyotni qanday qilib qo'ndirganiga oid tafsilotlar noma'lum. Matbuotda Astana aeroportidan chop etilgan suratlarda tumshug'i yerga tegib turgan samolyot aks etgan. Odatan bunday hollarda old shassi tirgaklari qo'nish yo'lagiga keltirilgan maxsus yuk tashuvchi mashinaga qo'yiladi va samolyot sekin-asta qo'ndiriladi. Qozog'iston prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan xavfsizlik va havo transportidan foydalanish qoidalarini buzish fakti asosida jinoiy ish qo'zg'atgan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Sharh va tafsilotlar. Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Mazkur kelishuv 2014-yilning 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan edi. CNews nashrining xabar qilishicha, Davlat Dumasi qonun loyihasini 24-25 martda muhokamaga qo'ygan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq SSR olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgandi. Putinning Toshkentga tashrifi davomida o'tkazilgan muzokaralarda tomonlar o'z iddaolaridan voz kechishga kelishib olgan edi. Kelishuv shartlariga ko'ra O'zbekiston Moskvaga bo'lgan 25 million dollar qarzini Duma O'zbekiston qarzlaridan voz kechish to'g'risidagi qonunni qabul qilgandan so'ng 30 kun ichida to'lashi shart. Rossiya Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha qo'mitasi rahbari Leonid Slutskiyga ko'ra, 2014-yilda erishilgan kelishuv kuchga kirishi bilan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni taranglashtirib turgan ko'plab muammolar hal bo'ladi. Shunday qilib, Rossiya Dumasi O'zbekistonning